Areena.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Syyttelyä, haukkumista, öyhötystä. Puhutaan salissa yhtä, somessa toista. Väitetään asioita, joiden tiedetään olevan valetta. Ymmärretään tahallaan väärin. Näin kansanedustajat kuvaavat Ylen kyselyssä sosiaalisen median vaikutusta eduskuntaan. Takaako vapaa puheoikeus kansanedustajille luvan puhua eduskunnassa, mitä sylki suuhun tuo? Entä onko some nykyisin jopa eduskuntaa keskeisempi politiikan tekemisen paikka? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio, hyvin sanottu.
Ja ohjelmatunnus sen meille jo kertoo. Tämä on Politiikka-radion hyvin sanottu debatti. Ja näihin hyvin sanottu debatteihin kutsutaan kerran kuussa eduskunnan puhemiehiä ja puhemiesneuvoston jäseniä käymään julkista keskustelua eduskunnan puhekulttuurista ja politiikan puhekulttuurista. Tervetuloa Politiikka-radion eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov.
Tervehdys kaikille.
Sekä Paula Risikko, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon, mukava olla.
Ja Markus Lohi.
Kiitoksia, oikein hyvää päivää.
Puhemiesneuvostossa istuvat siis valiokuntien puheenjohtajat ja Markus on sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja Paula sivistysvaliokunnan puheenjohtaja.
Kyllä.
Politiikka-radion hyvin sanottu debatit ovat osa Ylen vetämää hyvin sanottu hanketta, jossa eduskunta on myös mukana ja tavoite on parantaa suomalaista keskustelukulttuuria, jossa kyselytutkimustenkin perusteella on ikäviä piirteitä, muutamia sellaisia. Näistä tutkimuksista löytyy lisää tietoa Ylen verkosta, mutta mennään itse asiaan. Sosiaalinen media, some ja politiikka sekä kansanedustajien vapaa puheoikeus. Maaliskuussa Yle teetti kyselyn kansanedustajille eduskunnan ilmapiiristä ja tässä kyselyssä siihen vastanneista lähes 2/3 oli sitä mieltä, että keskustelukulttuuri eduskunnassa olisi mennyt huonompaan suuntaan. Ja samassa kyselyssä myös arviot sosiaalisen median vaikutuksesta eduskuntaan ja politiikkaan olivat leimallisen negatiivisia. Kun kansanedustajat avovastauksissaan ottivat tavalla tai toisella somen esiin, kuvaus oli poikkeuksetta erittäin negatiivista. Niin miten arvioitte, mistä tämä johtuu? Tarja aloittaa.
Joku on joskus sanonut, että some on välillä kuin tämmöinen niin kuin yläkoulun tupakkapaikka. Eli siellä niin kuin ennen vanhaa sanottiin ne ilkeydet, mitä ei jossakin muualla, ja käytettiin ikään kuin semmoista roisia kieltä. Ja musta se on aika osuva. Mutta sitten yhden semmoisen historiallisen tutkimuksen mukaan some on se, jossa nykyään, esimerkiksi Twitter on se, johon laitetaan välihuudot. Et ennen niitä huudettiin salissa, mutta nykyään ikään kuin samantyyppisiä laitetaan Twitteriin. Ja sen mä tunnistan, koska mä huomaan itsekin joskus tehneeni niin. Nyt tässä tehtävässä ei kauheasti vitsi laittaa mitään, mutta niin aikaisemmin niin jotakin sellaista ikään kuin osoittaa, mitä keskustelussa tapahtuu ja tehdä näkyväksi. Mutta mun mielestä se, mikä on niin kuin ehkä uusi piirre tai uusi vanha piirre, kyllähän näitä aaltoja on ollut, niin on ilkeys, jota ei ehkä aikaisemmin ole ollut. Että se somen ilkeys ja semmoinen ennen muuta tahallinen väärinymmärtäminen tai erilaisten asioiden, jotka ei yhtään kuulu toisiinsa, yhdistäminen, niin se on tullut uutena. Ja kun siellä on kaiken maailman kuvamanipulaatiota ja muuta, jota pystyy tekemään, niin se ehkä sekoittaa kyllä faktan ja fiktion aika totaalisesti ja usein aika ilkeällä tavalla, mutta joskus myös hauskalla ja sillain niin kuin hauskan pistävällä tavalla.
Mm. Markus, sama kysymys.
Kun politiikan teon areena on siirtynyt enemmän tuonne sosiaaliseen mediaan, jossa näyttää siltä, että asiallisilla ja fiksuilla kommenteilla ei niitä klikkauksia ja tykkäyksiä välttämättä samalla tavalla saa, niin on tietenkin ehkä ollut ilmiö, että samantyyppinen keskustelu on siirtynyt myös eduskuntasaliin ja saattaa olla, että helposti unohtuu, että kyllä eduskuntasalissa saa huomiota myös asiallisilla ja toisia kunnioittavalla puheetavalla, ne noterataan, ne jäävät myös painettuina historian kirjoihin. Mutta eihän tämä ilmiö ole ihan tämän vaalikauden ilmiö, kyllä sitä on ollut aikaisemmalla vaalikaudella myös. Olen vähän huumorillakin sanonut, että jos eduskunnan täysistunto on toisten tahallisen väärinymmärtämisen MM-kisat, niin Twitteri on olympialaiset. Tässä on molemmissa sama piirre, että kummissakaan kisoissa ei mitalleja jaeta, vaan kaikki häviävät. jos lähdemme tälle tielle. Ja sen takia on tärkeää, että tästä aiheesta keskustellaan ja tähän kiinnitetään huomiota.
Paula.
Kyllä se totta on, että tämä sosiaalinen media on tuonut siihen sellaisen aivan uuden tyyppisen, koska se on aivan niin kuin Tarja Filatov tässä sanoi, että se on vähän sellainen niin kuin, että kun mä en nyt tätä sanonut siellä salissa, niin nyt mä kyllä sanon. Ja siellä tulee sitten sitä sellaista vähän niin kuin voi sanoa, että ylilyöntiäkin. Ja sitten kun meillä on kuitenkin aika selkeät käyttäytymissäännöt tuolla eduskunnassa, ne on kirjoittamattomat, mutta osittain myös kirjoitetut, niin sitten ajattelet, että no nyt mä kyllä. Ja kun pitäisi aina muistaa se, että kansanedustaja on 24 tuntia kansanedustaja. Ja vaikka kuinka nytkin on puhuttu siitä, että se vapaa puheoikeus ja se niin kun ei koske sitten siviiliä, niin kyllä se vaan koskee, että kyllä meidän pitää se aina muistaa, että koko ajan olet kansanedustaja. Ja sitten onhan tässä vähän vaikuttanut siltä, että sitä niin kuin hyödynnetään, että aina mitä tiukemmin sä sanot ja mitä räväkämmin, niin sitä enemmän sä saat niitä just näitä tykkäyksiä, mutta toisaalta sä saat niin kuin sitä mediatilaakin, että tämä vähän niin kuin ruokkii itseänsä tällainen systeemi ja aivan niin kuin kollegat tuossa sanoi, niin aina on ollut räväkkää puhetta, mutta nyt on enemmänkin ehkä näkyy sitä, että irrotetaan asiayhteydestä. Vähän niin kuin siellä somessa tehdään, että irrotetaan asiayhteydestä joku yksi lause ja se alkaa elää ihan omaa elämäänsä ja kaikkea tällaista. Mä muistan silloin, kun mä aikoinaan tulin ja olin ensimmäistä ministerikautta ja mä muistan, kun mä olin varmaan se, joka eniten vastasi välikysymyksiin. Ja sitten mua niin kuin pohjalaisena raivostutti suunnattomasti, että ensin se huudetti, että mulla olevan tukka takana, kun siellä ministeriaitiossa kuuntelin niitä puheita välikysymyskeskusteluissa. Ja sitten kun se välikysymyskeskustelu ohi, niin taputettiin selkästä, että kyllä oli hyvin vastattu, mennäänkö kahville. No ei todella menty, että tämä oli niin kuin sellaista, mä ajattelin, että meidän ihmeen teatteri tämä oikein on.
Hämmästyttävää tässä Ylen kyselyssä oikeastaan on se, että kun tosissaan kyselyyn vastanneet kansanedustajat näissä avovastauksissaan nostavat somen esiin, niin näissä avovastauksissa niin ei liitetä someen mitään positiivista. Kun kuitenkin juuri somehan on nykyään tätä nykyään siis niin keskeinen osa politiikkaa, se on aivan keskeinen areena. Ja muutenkin, kun monissa muissa yhteyksissä sosiaalinen media ja some mielletään hyvinkin positiivisena asiana, jota ihmiset erittäin mielellään käyttävät ja joka helpottaa ja auttaa hyvinkin monessa asiassa, niin mikä sen selittää, että kun kansanedustajat kuvaavat somea Ylen kyselyssä, niin vastaukset ovat läpeensä negatiivisia?
No sitä varmaan selittää se, että siitä on tullut samalla kun se on tärkeä viestintäkanava, niin siitä on tullut myös aika raskas osa kansanedustajan työtä. Siellä joutuu käyttämään aika paljon aikaa, mutta samalla se palaute sitä kautta, kun kaikki olemme ihmisiä, niin on välillä aika raskasta, koska se menee ihon alle, jos siellä tulee epäasiallista palautetta. Ja se koetaan kyllä kansanedustajan työssä tärkeänä, jopa nykypäivänä välttämättömänä, mutta samalla hyvin raskaana.
Tari.
Mä luulen, että somessa niin kuin eri kanavilla on eroa. Et jos mä ajattelen esimerkiksi vaikkapa Facebookia, jossa tietysti aina se yleisö, joka siellä on, niin muuttuu. Että se menee aalloissa, että milloin tulee ensin nuoret ja sitten nuoret poistuu jo uusille kanaville, kun jää vanhemmat. Niin musta Facebook on aina ollut kiltimpi sillä tavalla, että jotenkin kun kuitenkin ihmiset siellä niin kuin pyytää sun kaveriksi, niin siinä on joku kynnys, että sen jälkeen sä niin kuin käyttäydyt ihmismäisemmin, mutta sitten seuraajajoukko, joka ei ole sitä tehnyt, niin saattaa olla kovempi ja raaempi ja siellä saattaa olla ihan trollausta. Mutta ylipäätään se on mun mielestä jotenkin kiltimpi. Mutta sitten joku Twitter on mun mielestä semmoinen, joka on niin kuin, jossa on hirvittävän vaikea käydä yhtään minkäänlaista asiallista keskustelua, koska se pirstoutuu jo ihan rakenteellisesti se keskustelu. Ja sitten toisaalta vaikkapa Instagram, niin se on mun mielestä myös tämmöinen niin kuin myönteisempi kanava ainakin vielä. Että siellä niin kuin ei ole semmoista ilkeilykulttuuria kuin vaikkapa Twitterissä on. Ja tämä on niin kuin se ero, mutta ne muuttuu. Ja mä itse näen kyllä paljonkin positiivista. Muistan ensimmäisen Facebook-kokemuksen. Mä olin ensimmäisiä kansanedustajia Arhinmäen kanssa, jotka Facebookissa oli. Ja niin yksi nuori poika laittoi mulle meseviestin, jossa hän sanoi, että voitko soittaa äidille, mulla on rahat loppu ja on kipeä. Ja se oli ulkomailla. Ja mä ajattelin, että no joku nuori poika vedättää mua, mutta sitten mietin, että no eipä tästä haittaakaan ole. Että mä voin laittaa sille äidille sen viestin, jonka jälkeen kului puoli tuntia äiti soitti niin kuin aivan vuolaasti kiitellen, että se poika oli oikeasti ollut pulassa. Ja siis tämä on mun niin kuin ensimmäinen kokemus, jonka takia siitä on jäänyt mulle positiivinen kuva. Mutta musta kanavissa on eroa.
Paula.
Tuo Markus Lohi sanoi tuossa hyvin siitä, että miltä se niinku tuntuu. Se saattaa olla juuri raskasta ja varsinkin niinku ensimmäisen kauden kansanedustajille, jotka ei ole tottunut siihen. Ja ne, jotka ei ole kovin paljon ollut niinku politiikan suhteen, ne on ollut siellä kavereiden kanssa keskustellut ruokaohjeista ja ehkä jostain muusta perheasioista ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä sä tuutkin siihen maailmaan, jossa niinku tulee niinku likasankoja pukkaa joka tuutista, niin mä ymmärrän sen, että se on myös henkisesti raskasta, koska jokainen meistä on ihminen ja ne menee aika, ja joskushan siellä on ihan sellaista trollausta, siis sellaista, niin kuin, että sellainen armeija lähtee liikkeelle, koska sen tunnistaa siitä, että siellä on niitä samoja vuorosanoja käytetään ja niin edelleen, mutta että mä oon puhunut tästä hyvin paljon myöskin työterveyslääkärien kanssa, kun on heitä tavannut, niin todennut ja muistuttanut heitä myös siitä koulutustilaisuuksissa, että tämä on niin kuin nykyinen tilanne jo se, että tämä ei koske vain eduskuntaa, vaan tämä koskee kaikkia työyhteisöjä. Jos ajatellaan esimerkiksi toimittajia, sitten esimerkiksi tuolla oikeuslaitoksessa olevia henkilöitä ja näitä, niin kyllähän heillä on tämä sama ongelma, ja mitä enemmän sä oot asiakaspalvelutyössä, sitä enemmän sä kohtaat näitä. Ja tämä on ihan uusi asia, ja se on mun mielestä otettava huomioon myös työterveyslääkärien koulutuksessa ja työterveyshoitajien koulutuksessa. Se on vähän niin kuin sellainen, että eihän tästä nyt kauheasti puhuta, että eihän me nyt mene varaa aikaa työterveyslääkäriltä, että some sanottiin näin. Ei tietenkään, koska se vaan niin kuin nakertaa meitä ja se saattaa henkisesti nakertaa ihmistä se sellainen jatkuva likasanko, koska se saattaa tuoda sellaisen kuvan, että ei muun kannata. Ja se myös niin kuin kahlitsee meitä itse osallistumasta keskusteluun, kun sun on turha laittaa sinne mitään, kun kaikki ymmärretään väärin. Esimerkiksi tällainen tilanne on mulle kerrottu.
No kun tätä kyselyä lukee, niin tätä henkistä nakertamista kyllä harrastavat kansanedustajat itsekin, ainakin siis näiden vastausten perusteella. Tässä nimittäin otetaan kantaa siihen, että todetaan, että on useita kansanedustajia, jotka eivät somessa edes yritä ylläpitää minkäännäköistä tällaista niin kuin vakaata tai arvokasta käytöstä, vaan heti pitäisi saada öyhytys aikaan Twitterissä. Tällainen lausekin täältä löytyy. Ja sitten väitetään asioita, joiden tiedetään olevan valetta. Ja sama meno, ikään kuin somemeno, valuu sitten pikkuhiljaa myös tuonne täysistuntoon ja se pilaa täysistuntoa. Eli kohdistetaan huomioon nimenomaan kansanedustajien itsensä toimintaan somessa. Niin miten kommentoitte, Tarja?
No kyllä mä luulen, että se some on samalla tavalla poliittisen agitaation ja propagandan paikka kuin joskus vanhoina aikoina, jolloin viholliskuvat oli aika voimakkaita. Ja siellä käytetään tämän tyyppistä myös niin kuin omista kollegoista, että se keskustelu on joskus kovaa. Ja sitten sen niin kuin valuminen istuntosaliin, niin se mitä tapahtuu somessa, niin siihen eduskunnalla ei ole niin kuin mahdollisuuksia puuttua, tai vaikkapa puhemiehistöllä tai puhemiesneuvostolla, mutta se mitä tapahtuu salissa, niin siinähän tietysti tietyt käyttäytymisnormit, ja se on ollut Suomessa tämmöistä itsesäätelyn varassa olevaa hyvin pitkälle, ja on ajateltu, että se hyvä käytös on ja tämän tyylistä, mutta hyvä käytös on aika vaikea ikään kuin rajanvetopaikka sitten taas suhteessa sananvapauteen. Että mä luin yhtä semmoista artikkelia, johon oli koottu tätä eduskunnan puhekulttuuria niin kuin kautta ajan. Ja siinä oli esimerkiksi aikoja, jolloin on ollut työryhmiä määrittelemään sitä, että miten eduskunnassa voidaan keskustella. Ja aina on oikeastaan päädytty siihen, että kyseessä on ollut lähinnä aika, jota on sitten pyritty rajoittamaan. Mutta sitten on ollut keskustelua esimerkiksi siitä, että saako Neuvostoliittoa arvostella vai ei eduskuntasalissa. Ja sitten todettu, että totta kai saa, koska muuten mennään sensuurin puolelle. Tämän tyyppisiä keskusteluja on käyty, mutta joissakin maissa on tehty esimerkiksi listoja siitä, että mitkä on kiellettyjä sanoja. Ja Saksassa jopa on niin kuin sakko, jos sä käytät toistuvasti näitä kiellettyjä sanoja edustajille. On pyritty suitsimaan sitä, mutta kyllä mä sitä mieltä olen, että selkeämpää on yrittää löytää sitä itsesäätelyn ja hyvän käytöksen puolta, kun sitten mennä tämmöisiin listoihin, koska niissä aina ongelma on se konteksti, että jos sä sanot jonkun sanan, niin se voi olla varsin ystävällinen ja ilmekin kertoo paljon. Tosin maskit peittää nykyään sen, että ei näe, että hymyileekö toinen niiden sanojen takana vai ei.
Eli siis et kannata sakkomaksuja edustajille?
En kannata. Mutta mä vaan kuvasin sitä, että on erilaisia keinoja, joilla tätä on yritetty suitsia. Ja mun mielestä kuitenkin se, että me yritetään etsiä niitä yhteisiä pelisääntöjä ja analysoidaan yhdessä nimenomaan yli oppositio- ja hallitusrajojen sitä, että mikä on sopivaa ja mikä ei, niin on kuitenkin ehkä se parempi tie.
Markus.
Minusta me ollaan nyt sen oikeastaan asian ytimessä, että kun tämmöinen ilmiö, jota kuvasitte, on olemassa, eli tämä someessa tapahtuva käyttäytyminen on tullut ehkä eduskuntasaliinkin. Niin nyt tietenkin on olennaista, että me kansanedustajat keskustelemme tästä ja pyrimme siihen, että me toimimme siellä salissa ja myös salin ulkopuolella, sanotaan, fiksusti ja hyvien käyttäytymissääntöjen mukaisesti. Mutta samaan aikaan on tietenkin hyvä korostaa, että kyllähän politiikkaan kuuluu aivan kiinteänä osana, kun asioita oikein tunteenpalolla ajetaan, niin myös tunteet ja näppärä sanan käyttö. Ja sehän on parhaimmillaanhan, se on todella taiteen laji tuolla eduskuntasalissa ja sitähän ei kukaan halua estää, päinvastoin. Sitä halutaan varmasti ruokkiakin tietyllä tavalla, mutta siinä on kyllä ihan selvä raja, milloin mennään sellaiseen toimintaan, jossa vääristellään toisten viestiä tai jopa valehdellaan toisen päälle epäasialliselle puheenparren niin kuin puolelle.
Että tämä on tunnistettavissa
tämä
siis?
Minusta tämä on tunnistettavissa. Kyllä siihen jokaisen kyllä varmasti pitäisi ihan sydämen sivistyksen kautta tunnistaa, että milloin tämä raja ylitetään, että sitä ei pysty yksittäisiä sanoja kieltämällä ratkaista, vaan kyllä kysymys on aivan jostain muusta, että sivistys on myös kaunista käyttäytymistä ja sitä, että ei tieten tahtoon loukata ketään. Se ei ole näppärä sanakäyttö, jos lähdetään loukkaamaan henkilökohtaisesti.
Paula.
Tämä on tärkeitä puheenvuoroja ja mä itse ajattelen sitä sillä tavalla, että ainahan on ollut kriittisiä puheenvuoroja eduskunnassa, että kun katsoo pöytäkirjoja tai kuuntelee jotain entisiä nauhoja, niin aina siellä on ollut, että kun mekin aika paljon korostamme sitä, että some on tuonut sitä. Kyllä, varmasti somen niin kuin tapa on tullut enemmän näkyville eduskunnassa, mutta ainahan siellä on ollut niitä kriittisiä puheenvuoroja. Ja se on mun mielestä juuri näin, että siellä pitää salliakin sitä sellaista näppärää sanankäyttöä. Ja en mäkään usko millään, silloin kun olin puhemiehenä, niin näistä keskusteltiin jo silloin. Ja en mäkään usko sitä, että mitään sellaista listaa, että näitä sanoja et käytä tai että tällä tyylillä et puhu, sellaista me ei pysty määrittelemään eikä mitään tällaista. Että se pitää olla tällainen niin kuin sisäsyntyinen ymmärrys siitä. Mun mielestä aika hyvin niin kuin sellainen sisäsyntyinen ymmärrys siellä onkin ja puhemiehetkin puuttuu, jos mennään niin kuin ylitte, mutta mun mielestä niin kuin tässä ongelmahan on se, että sä oot siellä noudatat eduskunnassa, mutta sitten sä saatat niinku oksentaa siellä somessa ja sitten se roiskuukin. Ja sitten seuraavana päivänä se muistaa, se ihminen kestää, on siellä somessa puhuttu ja se päästää tulemaan sitten niinku samalla mitalla. Ja tämä on niinku se sellainen kierre, mutta että en mä usko tätä millään sanktioilla tai sellaisilla. Ja olisahan se nyt hassua, että me niinku aikuisille ihmisille joudumme tällaista sanomaan, mutta niin se vaan tietysti on, että ainakin keskustella näistä pitää.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov sekä Markus Lohi ja Paula Risikko. Ja keskustellaan siitä, että mitenkä eduskunnassa keskustellaan ja mitenkä kansanedustajat keskustelevat somessa ja valuuko se some käytös sitten pikkuhiljaa tuonne suureen saliin. Ja nämä vastuukysymykset nousevat myös esiin, myöskin tässä Yleisradion teettämässä kyselyssä. Aika moni kansanedustaja kantaa omissa avovastauksissaan huolta siitä, että eduskunnan ja sitten myöskin ikään kuin median pitäisi tunnistaa ja kantaa vastuunsa keskustelun suunnasta, että ei pitäisi ikään kuin vain mukautua tällaiseen niin kuin ikävään ja rumaan todellisuuteen, vaan omalla toiminnalla pyrkiä johtamaan ja viemään tätä todellisuutta parempaan suuntaan. Niin mitä tämä nyt sitten ikään kuin tarkoittaa, tämä kansanedustajan vapaa puheoikeus, Tarja?
No, sananvapaus on voimakas ja se pitääkin olla voimakas, sitä ei saa rajoittaa, mutta mä ajattelen niin, että vapauteen, olipa se sanomisen vapautta tai mitä tahansa muuta vapautta, niin siihen kuuluu aina vastuu ja se toisen vapaus ei saa loukata toisen vapautta tai toisen asemaa ja se on mun mielestä se toisen kunnioittaminen on niin kuin se keskeinen asia. Vasal Havel on sanonut, että parlamentissa pitäisi pyrkiä puhumaan jotenkin niin, että parlamentissa pitäisi pyrkiä puhumaan siten, että sanot vastustajallesi asioita, joita hän ei halua kuulla, mutta teet sen kohteliaasti. Ja mun mielestä se on aika hyvä määritelmä, että voidaan silti käyttäytyä niin kuin toista kunnioittavasti, vaikka oltaisiin hyvin eri mieltä asioista. Ja se eri mieltä oleminen kuuluu eduskuntaan, mutta loukkaaminen ja tahallinen loukkaaminen mun mielestä ei.
Onko kansanedustajalla jotakin poikkeuksellisen vapaa puheoikeus verrattuna tavan kansalaisiin?
Silloin kun ollaan muualla ympäristössä, niin silloinhan se on ihan samanlainen ja se on samanlaisten rikosoikeudellisten säätelyjen piirissä kuin kenen tahansa puheoikeus. Mutta sitten kun ollaan salissa, niin sitten sitä rajanvetoa aina vähän käydään, että mikä on sopivaa ja mikä ei. Eli se mitä sä saat sanoa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia somessa, niin välttämättä salissa siitä ei seuraa sellaista sanktiota, kun sit voisi seurata, jos se tulkinta niin kuin tällä hetkellä näyttäisi menevän, mutta mä sanon paino näyttäisi menevän, koska nämä ajat aina muuttuu.
Markus.
Näin se on, kuten varapuhemies tuossa kuvasi. Tietenkin meillä on heti alkuun käyty läpi nämä perusperiaatteet, eli meidän pitäisi käyttää niin sanottua parlamentaarista puhetapaa, joka tarkoittaa teitittelyä ja kohteliaita puhetapoja. Ja haluan tuoda semmoisen näkökulman esille myös, että eduskuntahan on myös työyhteisö. Se on kyllä erityinen työyhteisö ja se näkyy siinäkin, että muistan kun tulin 10 vuotta sitten eduskuntaan, niin se oli jotenkin poikkeuksellista, kuinka hienosti se henkilökunta kohteli uusia kansanedustajia, kaikkia kansanedustajia hyvin arvokkaasti ja se loi myös semmoisen arvokkaan tunteen, että vaikka ollaan eri mieltä siellä asioista, aivan kuten amerikkalainen senaattori on sanonut, että jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta ei omiin faktoihin, niin siihen puhetapaan kuuluu se, että ei lähdetä, saa vapaasti kertoa omat mielipiteet. Niissä ei ole mitään rajoitteita, kun ne kerrotaan vain sanoilla, jotka täyttää hyvän käyttäytymisen säännön, mutta sitten ei lähdetä toisten viestiä vääristelemään tai pahimmassa tapauksessa valehtelemaan, että mitä jokin on sanonut, koska se johtaa hyvinkin osoittaa hankalaan tai sanotaan, että se niin kuin lannistaa sen puheen, koska se menee eipäs juupas keskusteluun, että valehtelin, en valehteli ja se ei rakenna mitään yhteiskuntaa. Mutta tämän niin kuin työyhteisön arvokkuuden ylläpito on se, johon meidän kansanedustajan pitää itse kunkin kiinnittää erityistä huomiota. Sanoisin, että päivittäin, että me omalla toiminnalla kykenemme pitämään, koska kansanedustajia tulee ja menee, mutta kansanvalta säilyy ja se on arvokas, että me sen arvovallasta pidämme yhdessä kiinni. Ja siihen liittyy myös tämä puhetapa. Hmm.
Paula, miten arvioit, onko tämä, niin kuin, jos ajatellaan kansanedustajia, niin onko tämä tavallaan jonkinlainen taitokysymys? Eli periaatteessa, jos juridisesti tuo täysistunto on sellainen paikka, että se on aika liberaali paikka. Siellä on itse asiassa niin kuin ehkä jonkin verran jopa enemmän vapauksia kuin mitä noin niin kuin muuten olisi. Niin esiin nousee tämä taitokysymys, eli juuri siitä syystä niin ei saisikaan puhua sitä kaikkea, mitä sylkisuuhun tuo, vaan miten itse mieltä?
Niin kuin itse näen sen, että se on ihan totta, että tuolla niin kuin ne, aivan niin kuin tässä todettiin, niin säännöt on niin kuin se sellainen vapaa puheoikeus siellä. Ja nytkin on käyty keskustelua, kun käytiin keskustelua erään kansanedustajan lauseesta, että, ja hän sanoi, että te ette voi niin kuin suitsia, mitä hän sanoo talon ulkopuolella, mutta talossa voi suitsia ja niin edelleen. Mutta
että, tapaus Turtiainen.
Niin, hän totesi tällä tavalla. Ja mä kuitenkin itse miellän kansanedustajan työn sillä tavalla, että sä olet aina kansanedustaja. Ja mä en, niin kuin näe, mä en niin kuin pidä sitä hyvänä, että lähtee tällainen ajattelu, että sä oot eri ihminen talossa sisällä ja talon ulkopuolella. Koska mä pidän sitä kaksinaamaisuutena ja kaksilla rattailla ajelemisellä. Se ei mun mielestä sovi politiikkaan. Ja sitten mun mielestä niin kuin pitäisi, niin kuin, mä itse näkisin, että tämä ei millään sanktioilla eikä millään, se on sisäsyntyistä ja juuri se, että minkälainen kulttuuri siellä luodaan ja minkälainen on se meidän yhteisö, koska mehän ollaan työyhteisö. Ja myöskin sillä työyhteisöllä on merkitystä, että minkälainen kulttuuri sinne otetaan ja se jokainen voi vaikuttaa siihen. Ja mun mielestä juuri se, että mihin me ollaan nyt pyritty siihen, että meillä on sellainen niin kuin sivistyneen keskustelun kulttuuri, mutta se ei estä sitä, että etkö sä sano mielipiteitä ja asiat voi riidellä. Niinhän me aina sanotaan, että asiat siellä riitelee. Ja mun mielestä näin juuri onkin, että ei siellä ihmiset riitele, vaan asiat. Ja me ollaan hyvinkin, niin kuin, toiset on retorisesti lahjakkaampia kuin toiset ja siellä saattaa sitten tulla. Ja sitten saattaa, joskushan se niin kuin tulkitaankin väärin se jonkun henkilön puhe ja sitten siitä käydään sitä debattia ja sitten ehkä päästään. Mutta että, kyllä mä oon itse sitä mieltä, että säännöt on samat joka puolella, joskin niitä tulkitaan tällä hetkellä eri tavalla. Mm.
No otetaan tästä, koska tapaus on mielenkiintoinen, tämä tapaus Turtiainen, jonka Paula tuossa nosti esiin. Siis siinähän kävi niin, että eduskunta päätti olla puuttumatta tähän kansanedustaja Anu Turtiaisen Twitter-viestiin, jossa lähetettiin uhkaavat terveiset kaikille maskipakkoa puoltaville kansanedustajille, niin miksi esimerkiksi tästä tapausturtiaisesta ei lähdetty tekemään jonkinnäköistä kannanottoa?
No siis puhemiesneuvostohan totesi hyvin yhdellä suulla, että se on niin kuin tuomittava tapa puhua, että sitä ei hyväksytä, että uhkaillaan väkivallalla. Mutta mä tarkoitin tuossa äsken sitä, että mitkä on ne välineet. Että siihen, kun salissa joku sanoo jotakin, niin siihen puhemies voi antaa huomautuksen tai eduskunta voi pahimmillaan jopa niin kuin pidättää edustajan tehtävästä yhteisellä päätöksellä, ei ihan yhteisellä, vaan selkeällä enemmistöpäätöksellä niin kuin jonkun edustajan, jos hän käyttäytyy huonosti. Tai esimerkiksi laiminlyö selkeästi sitä tehtäväänsä, niin tämmöisiä mahdollisuuksia on eduskuntatyön suhteen. Mutta meillä ei ole mahdollisuuksia eduskuntana tavallaan puuttua siihen ulkopuoliseen. Ja mä oon Paula Risikon kanssa täsmälleen samaa mieltä, että mun mielestä se on kaksinaamaista, että sulla on yksi politiikka eduskuntasalissa ja toinen politiikka vaikkapa Twitterissä tai YouTubessa. Mutta
onko todella
mitkä
siis
ne välineet on, niin niitä ei ole eduskunnan ulkopuolella, vaan ne on normaalit niin kuin oikeusprosessit ja muut.
Eli onko todella niin, että siis eduskunnalla ei ole, siis puhui kansanedustaja, kirjoitti kansanedustaja Twitterissä mitä tahansa, niin eduskunnalla ei ole minkäännäköisiä välineitä puuttua siihen. Näinkö se on?
Näin se on. Se on normaali niin kuin rikosprosessi, jota kautta se voi mennä, että se voi olla kunnianloukkaus tai se voi olla yllyttäminen johonkin tai jotakin. Ja silloin siellä on niin kuin asianomainen tai yleinen syyttäjä, joka puuttuu siihen, jos se on niin merkityksellinen. Mutta eduskunta ei ole se, jolla olisi tavallaan niin kuin toimivaltaa tällaisissa asioissa.
Kyllä se asia on juuri näin. Ja osa tätä eduskunnan arvokkuutta on myös se, että eduskunta itse toimii lakien ja säännösten ja työjärjestyksen mukaisesti. Ja tässäkin tapauksessa, vaikka monella edustajalla varmasti tekisi mielikin puuttua tähän, mutta kun siihen ei ole lainsäädännön eikä järjestelmään liittyviä mahdollisuuksia, niin silloin on tärkeää, että eduskunta toimii pelisääntöjen mukaisesti ja sitä muutoin sitten voidaan paheksua. Haluan tähän loppuun vielä nostaa esille yhden ehkä pienen huolen, joka itsellä on, kun puhutaan työyhteisöstä eduskuntana. Ja tämä liittyy tähän koronaan, että kun se tuli aika alkuvaiheessa vaalikautta, niin tässä ei ole päässyt vielä syntymään tämmöistä, mikä monella vaalikaudella on syntynyt, tietynlainen voisi sanoa, asetelma sinne saliinkin ja roolitus, ja ollaan päästy ehkä lähemmin työkavereina tuntemaan toinen toisiamme. Ja nyt kun moni on ehkä etänä välillä ja toimitaan etäyhteyksien varassa, salissa ei ole täysi miehitys, niin tämän tyyppistä asetelmaa ei ole päässyt syntymään, ja se voi osittain ruokkia myös sitä, koska jos tunnet toisen, riippumatta puolue- ja hallitusopposition rajoista syntyy ystävyyssuhteitakin, eihän silloin ystäviä haluta loukata, eikä tuttuja haluta loukata. Ja voi sanoa, että pieni huoli on, että ettei tämä vaan vaikuttaisi negatiivisesti tämä aika siihen. Ja tämän puolesta meidän pitää tehdä töitä, ettei näin kävisi.
Tähän liittyen viime kaudella oltiin eduskunnan remontin vuoksi väistötilassa. Ja silloin keskusteltiin vähän tästä samasta asiasta ja pohdittiin sitä, että onko se vaikuttanut, että me oltiin siellä väistötilassa, niin onko se vaikuttanut siihen puheen arvokkuuteen ja sivistyksellisyyteen. Ja vedettiin johtopäätös, se oli ihan tällainen kyselykin joku, että onko sillä vaikutusta ollut, ja aika monissa keskusteluissa käytiin, että silloin on ollut vaikutusta, että kun se oli arkisempi se tila, niin sitten tuli myöskin sitä sellaista niin kuin ylilyöntejä enemmän. Näin silloin keskusteltiin. Ja mä oon itsekin sitä mieltä, että se sali sinänsä on tällainen niin kuin arvokkuutta huokuva, ja kun sä sinne astut, niin se jo tekee vähän niin kuin tehtävänsä, ja sitten nämä tällaiset niin kuin vähän kirjoittamattomat säännöt, mitä on. Mutta tuo, mihin Markus Lohi viittasi, niin nythän tämä on todellakin niin kuin aivan täysin poikkeustila, että me istuthan siellä maskit naamalla, meidän ilmeitä ei näy, toinen ei voi mitään ilmeistä päätellä, ja sitten myöskin siitä, että hymyillenkö tuo sanoi tuo, ja se ei välttämättä siellä pöytäkirjassa näy, että sanoiko se sen hymyillen vai hampaa tirvessä. Ja sillä on suuri merkitys, koska tämäkin on vaikuttanut siihen, ja sitten me ollaan näillä pienillä kokoonpanoilla, ja sellaista niin kuin koheesiota ja sellaista ei välttämättä ole päässyt syntymään, ja se on hankala juttu tämän niin kuin kauden aikana. Mutta että kyllä siinä mun mielestä niin kun syyllisiä ei kannata etsiä ikinä mistään muualta kuin peilin edestä. Ja mennä vaan ja miettiä jokainen, mitä voi tehdä. Että meillä itse asiassa, aivan niin kuin tässä tuli esille, niin ei meillä ole mitään sellaisia, mitä saa käyttää tai mitä puhetta saa käyttää. Mä tykkään retorisesti sellaisista taitavista, älykkäistä puheenvuorosta, jossa napataan hyviä asioita ja käydään debattia. Mä tykkään niistä ja se, että otetaan taitavasti niitä asioita esiin eri näkökulmia. Mutta että se, että irrotetaan asiayhteydestä tai suoraan sanottuna käytetään muunneltua totuutta, niin se ei taas sitten sovi mun pirtahan, koska mä tuun itse tuolta tutkijataustalta ja silloin on, sehän on hirveän tärkeä se, että sulla on lähteet oikein. Ja nämä oli niin kuin mulle sellainen aikoinansa, kun tulin, niin mä että hetkinen, mitä täällä puhutaan. Mutta että niin, jokainen, mun mielestä ainoa keino on se, että kaikki katsoo peiliin.
No joo, tässä on eräs huomionarvoinen kommentti tässä kyselyssä. Eräs edustaja kirjoittaa, että sosiaalinen media ei ole erillinen todellisuus, vaan politiikan teon areena. Niin mitä ajattelet, että onko some tätä nykyään jopa eduskuntaa keskeisempi politiikan tekemisen paikka?
No, musta tuntuu, että siis eduskunnassahan tavallaan se parlamenttisana tulee puhumisesta, eli se historiallisesti, että se puhumalla vaikutetaan asioihin. Et tavallaan se niin kuin puhuminen on se väline, jolla sitä maailmaa muutetaan, niin somesta on tullut sellainen väline. Ja varsinkin nyt, kun me ollaan koronan aikana, jolloin niin kuin Paula hyvin kuvasi tätä, että ollaan salissa, jossa niin kuin on vain osa ja ollaan maskien takana, niin tulee sellainen tilanne herkästi, että ei puhutakaan enää yhdessä. Et mä luin sellaisenkin historiallisen kuvauksen, että että mitä varten puhutellaan puhemiestä, niin se logiikka on ollut se, että sillä on haluttu niin kuin kuvata, että puhutaan tälle joukolle tässä. Et se historia on se, että siksi puheenvuoro aloitetaan sillä puhemies-sanalla silloin, että se on niin kuin tämä joukko. Mutta tämähän on siirtynyt koko ajan enemmän niin kuin myös mediaan ja julkisuuteen ja näiden suorien lähetysten kautta sillä tavalla, että puhutaan myös niille ihmisille. Ja musta tuntuu, että nykyään joskus puhutaan niin kuin paljon enemmän vain ulkopuoliselle yleisölle sekä salissa. Ja sitten osa ihmisistä on melkein kokonaan siellä somessa, että niitä ei paljon salissa näykään, vaan sitä politiikkaa tehdään siellä. Mutta musta se ongelma on se, että salissa sä voit aina vastata ja sulla on niin kuin olemassa se joukkue. Ja esimerkiksi vaikka ryhmäkuri tarkoitti sitä ikään kuin yhteistä käyttäytymisen kulttuuria, jolla pyrittiin pitämään niin kuin sitä sivistynyttä käyttäytymistä yllä ja nyt sen sanan sen käyttötarkoitus on muuttunut, mutta siellä somessa ei ole sitä ryhmäkuria. Siellä se niin kuin hajoaa ikään kuin ja kukaan ei välttämättä niin kuin kommentoi ja kärjistys on siellä tavallaan tykkäämisen merkki, että kun ihminen sanoo napakasti ja kärjistetysti, niin niitä jaetaan ja niistä tykätään. Mutta musta kannattaa muistaa, että kyllä siellä somessakin tavallaan se, jos ajattelee, niin kun edustaja tarvii kuitenkin kannatusta, niin se sitoutuneisuus ja semmoinen, niin kun, että ei ne tykkääjät välttämättä susta tykkää. Ne voi vaan tykätä siitä niin kun vitsikkäästä sanomisesta. Että se on se harha, että tykkääminen olisi jotakin, johonkin pitäisi pyrkiä. Ennemminkin mun mielestä pitää pyrkiä siihen, että sulla on niin kun sitoutunut joukko, joka on sun tukena siellä. Jos ajatellaan taas vaaleja, joka moni ajattelee sit siellä somekeskustelussa. Hmm.
Päätöksethän tehdään eduskunnassa, mutta jos ajattelee oman poliittisen viestin läpimenoa ja tavoitettavuutta, niin kyllä olen taipuvainen ajattelemaan, että aika ajoin sosiaalinen media on jopa tärkeämpi kuin eduskunnan täysistuntosali. Saatat saada paljon tehokkaammin oman viestisi läpi sosiaalisessa mediassa, ja varsinkin jos tyylilaji on semmoinen, että se herättää seuraajissa tunteita, ja sen on kyllä huomannut, että siinä on ongelma, jos on hyvin asiallinen viesti, joka pitää perustella asia-argumenteilla ja perusteilla, niin se tahtoo olla, että se ei lähde kovin helposti leviämään, mutta jos on sellainen päivitys sosiaalisessa mediassa, joka herättää valtavasti tunteita, kylläpä tulee sitten tykkäyksiä. Ehkä minäkin olen eniten saanut tykkäyksiä hääpäiväkuvaani, joka on tietenkin tunteikas.
Mutta niin, se on sitä ihmistä, kokonaisuutta.
Niin. Joo, sen mä oon huomannut kans, että se sellainen, kun ihmisistä tulee esiin, niin se on niin kuin, se on uutta ja sillä tavalla ihmiset tykkää, että tuo myöskin sitä sellaista henkilökohtaista, eikä vaan sitä niin kuin poliittista jargonia yksistänsä. Mutta tuo kysymys, että onko se mennyt sinne someen, niin kyllähän se totta on, että kyllähän politiikan teko on mennyt hyvin pitkälle sinne someen. Ja sehän tässä on vähän surullista siinä mielessä, että eihän kaikki ole esimerkiksi kansalaiset somessa. Ne lukee lehtiä, mutta sitten ne ei ole siellä sosiaalisessa mediassa, ne ei edes, toisaalta se on toisaalta hyväkin, että ei ihan kaikkia ole lukenut, mutta että kyllä se sinne on hyvin pitkälle mennyt. Ja tuleeko siellä niin kuin sellainen toinen kulttuuri sitten, joka sitten vaikuttaa tähän salissa tehtävään ja tähän eduskunnan niin kuin tällaiseen formaaliseen niin kyllä se vaikuttaa. Ne on niin kuin tällä hetkellä hyvin pitkälle niin kuin yhtä, mutta pitää muistaa, että kansalaiset ei seuraa välttämättä molempia kaikki.
No niin, kiitoksia tästä keskustelusta. Oikein hienoa, että tähän tuli tämmöinen kaunis duurisointu ihan hääkuvienkin muodossa tähän loppuun. Kuitenkin aika paljon negatiivisten asioiden kautta tässä somea joka tapauksessa puolen tunnin ajan lähestyttiin. Kiitoksia Tarja Filatov.
Kiitos.
Markus Lohi.
Kiitoksia.
Ja Paula Risikko.
Kiitos.
Tämä oli Politiikkaradio ja hyvin sanottu debatti osa 2. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio. Hyvin sanottu.